je program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Događaje koji obilježavaju srijedu 29. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana istražujemo kako se moglo dogoditi da Abu Hamza, kojeg je više država označilo kao opasnog po bezbjednost, iz zatvora ode na odmor i ne vrati se. Čućete kako četnički vojvoda prijeti smrću beogradskom novinaru Milošu Vasiću zbog stavova izrečenih u našem programu. Bilježimo reakcije na objavu da je Andrija Hebrang, kandidat HDZ-a za predsjednika, kao i reakcije na USAID-ovo istraživanje po kojem Crna Gora ima velikih problema sa korupcijom. Rekli smo već da u temama dana obrađujemo kako je moguće da je Abu Hamza bio pod tako slabim nadzorom da je uspio pobjeći. Stručnjak za terorizam, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Bilo bi normalno da jedan kriminal koji ima takav policijski dosije, kada izađe na godišnji odmor, bude pod nekom vrstom policijske ili sigurnosne prismotre. Pogotovo u okolnostima kada se ova zemlja i neke pojave koje se u njoj događaju često, isto tako još češće bez razloga, vezuju sa međunarodnim terorizmom.
Istražujemo da li Kosovu prijeti terorizam nakon hapšenja grupe u Americi koja se sumnjiči za planiranje terorističkih napada preko okeana.
Među uhapšenima je i 24-godišnji Hisen Šerifi, poreklom sa Kosova, sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama. Izveštava se da je on boravio na Kosovu kako bi učestvovao u džihadu, ali se ne navodi da li je već učestvovao u nekom oružanom napadu.
Samozvani vojvoda Siniša Vučinić prijeti smrću novinaru Milošu Vasiću zbog izjave za naš program u kojoj je podsjetio na lijet i djelo ovog ultradesničara.
Puno pretnju u kojem se ukratko Siniša Vučinić hvališe da kako je otprilike doprinio u ubistvu Zorana Đinđića, tako će doprineti i da se Žarko Korać i ja pridružimo našem prijatelju.
Andrija Hebrang i zvanično je kandidat HDZ-a na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.
Budućnost Hrvatske leži u europskim okvirima, kako u demokraciji, tako u pravnoj državi. Hrvatska država mora poštivati najvažnije ustavna načela koja su postavljena u Ustavu Republike Hrvatske, prije svega antifašizam.
Kada god međunarodne organizacije poput USAID-a upozore na korupciju u crnogorskoj vlasti, nevladin sektor kaže da su stranci u pravu, a vlada da nijesu dobro sagledali pravo stanje stvari. Vesna Ratković iz Agencije za antikorupciju.
Taj se izvještaj većinom zasniva na izvještajima i konstatacijama iz prethodnih godina koje su činjene, a sadašnje stanje mislim da je mnogo različito.
Vanja Čalović iz Mansa.
Zaista mislim da ovaj izvještaj potencira taj ključni problem s kojim se mi srećemo, a to je nedostatak političke volje sistema da se bori sam protiv sebe, odnosno onih koji se nalaze na vrhu tih institucija, koji su najviše korumpirani.
Toliko u najavi, u minutima što slijede opširniji izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog izjave našem radiju koje je podsjetio na lik i djelo Siniše Vučinića, novinar nedjeljnika Vreme Miloš Vasić dobio je prijetnju u kojoj ga ovaj samozvani četnički vojvoda upozorava da će završiti kao premijer Zoran Đinđić. Iste prijetnje uputio je i lideru Socijaldemokratske unije Žarku Koraću, koji se proteklih dana u medijima osvrnuo na Vučinićevo osnivanje nevladine organizacije Srpski četnički pokret Republike Srpske. Slučaj je prijavljen, a Vasić i Korać očekuju brzu reakciju nadležnih. O tome iz Beograda naša Iva Martinović.
Komentarišući Vučinićev novi angažman u edukaciji oko 10.000 mladih četnika godišnje kroz organizaciju Srpski četnički pokret Republike Srpske, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić prošle sedmice ovog ultradesničara poznatog po ekstremnim antisemitskim izjavama, ali i krivičnim delima, još približio našim slušaocima.
Sklon je nasilju, to je poznato. I uopšte, mislim, je do sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, seoska luda.
Upravo ovo bio je po Vasićevoj oceni povod da nekoliko dana kasnije na redakcije Banjalučkog glasa Srpske i nedeljnika Vreme stigne pismo u kojem Vučinić najprije izražava saučešće Beogradskom nedeljniku povodom prerane smrti njihovog novinara, a potom kaže i da će Vasić završiti kao premijer Zoran Đinđić.
puno pretnju u kojem se ukratko Siniša Vučinić hvališe da kako je otprilike doprinio ubistvu Zorana Đinđića, tako će doprineti i da se Žarko Korać i ja pridružimo našem prijatelju itd. Ja sam umeđu vremenu upoznao nadležne organe, očekujem kontakt sa tužilaštvom pa ćemo vidjeti na što će to izaći.
Plašite li se ovakvih pretnji?
Pa iskreno da vam kažem, jako je teško ozbiljno uzeti Sinišu Vučinića. Znate, on je kreatura Stanišićeve udbe, ma znate šta, s budalom se nikad ne zna.
Ime lidera Socijaldemokratske unije Žarka Koraća također se našlo na Vučinićevoj listi, pošto je proteklih dana govorio o samozvanom Vojvodi i njegovoj organizaciji.
To nije prvi put da se meni preti, i to vrlo teško mi se preti. Mene interesuje redakcija tužilaštva. Znači, da li će naši organi države, tužilaštva, u slučaju Damira Dokića, oca teniserke Jelene Dokić, koji radio istu stvar, mislim da se radi o australijskoj ambasador, pa znači država reaguje, ali to je Dakić lično naredio. Drugim rečima, on je pritvoren, on je suđen i on je osuđen na zatvorsku kaznu. U ovom slučaju se radi o potpuno istoj stvari, ali očigledno pošto to nema neke međunarodne perkuzije ili se valjda smatra da je meni i Vasiću pretiti manje više normalno, onda ćemo vidjeti da li će tužilaštvo, uzgred tu bi trebalo da reaguje tužilaštvo za organizovani kriminal, jer on tvrdi da je on pomogao ubistvu Zorana Đinđića.
Podsjećamo, Siniša Vučinić bio je hapšen odmah nakon ubistva srpskog premijera 2003. godine. U tužilaštvu za organizovani kriminal nisu odgovorili na naše pozive, dok nam je u Republičkom javnom tužilaštvu rečeno da do polovine avgusta zbog odmora neće biti izjava za medije. Vučinić je, pored privođenja posle ubistva Đinđića, bio hapšen i u novembru 2007. u Novom Sadu, tada zbog reketiranja. Ovaj ultradesničar, poznat po čestom menjanju tabora, skrasio se u Srpskoj radikalnoj stranci. Miloš Vasić.
Karijeru je počeo sa žestokim antisemitskim govorima u centru Beograda, tražeći da se svi Jevreji isele iz Srbije i da im se zapleni imovine itd. Da bi na kraju završio kao čuveni skandal majstor, osnivač nekoliko političkih stranaka od dva člana ukupno. Hapšen je tokom one opsade Miloševićeve kuće, kad je i Milošević bio uhapšen, zbog pruženja otpora organima vlasti.
Neka ne pale žaravicu na balkanskom buretu baruta! Mi branimo Srbiju! Branimo slobodu našeg naroda!
Danas ovaj čovjek, na čiju izjavu, citat, ubio sam na stotine muslimana i Hrvata, također streljao sam na stotine zarobljenika kao komandant, podsjećaju mnogi internet portali, najavljuje promovisanje slobode i pravde u novoformiranom četničkom pokretu i preti smrću. Ko je odgovoran i šta se mora dogoditi kako bi se ova neretka pojava u Srbiji zaustavila, pitamo državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića, koji sam sa pretnjama i govorom mržnje ima priličnog iskustva. Pošto je više puta bio meta ultradesničarskih i neonacističkih organizacija, sada se osvrće na novi slučaj sa potpisom samozvanog četničkog vojvode.
Ovo nije prvi put da Siniša Vučinić upućuje ovakve pretnje i otkriva, znači, svoje učešće i umešanost u krivična dela u prošlosti. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava daje sve od sebe, ne bi li se uticalo na javnost i na borbi protiv kriminala, svih onih grupa i pojedinaca koji svoj rad zasnivaju na mržnji, netoleranciji, promociji nasilja, ali ono što je u ovom društvu očigledno potrebno jeste mnogo snažnija i jasnija reakcija tužilaštva i pravosudnih organa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od nadležnih da hitno sankcionišu Sinišu Vučinića. Samozvanom četničkom vojvodi je očigledno toliko stalo do javne pozornosti da mu konačno treba udovoljiti javnim izricanjem odgovarajuće nagrade prema zasluzi i u skladu sa zakonom, navodi NUNS. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se na Kosovu, gdje kažu nema rizika od eventualnih terorističkih napada, kako je ocijenila policija. Poslije vijesti o hapšenju grupe u Sjedinjenim Američkim Državama koja je osumnjičena za planiranje terorističkih napada i na Kosovu. Vlasti kažu da je Kosovo partner u globalnoj borbi protiv terorizma i da sprovodi strategiju u saradnji sa međunarodnim bezbjednostnim strukturama. Slušamo Anu Mari Repić.
Da li Kosovu prete teroristički napadi? Ovo pitanje je aktualizovano pošto je saopšteno da su američke vlasti u ponedjeljak uhapsile 7 osoba iz Severne Karoline pod optužbom da su kovale zaveru za izvođenje terorističkih napada preko okeana, između ostalog na Kosovu. Među uhapšenima je i 24-godišnji Hisen Šerifi, poreklom sa Kosova, sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama. Izveštava se da je on boravio na Kosovu kako bi učestvovao u džihadu, ali se ne navodi da li je već učestvovao u nekom oružanom napadu. Policija Kosova je potvrdila da je Šerifi bio na Kosovu u julu prošle godine. Informacije u vezi sa boravkom i delovanjem optuženog za terorizam prosleđene su Sjedinjenim Američkim Državama. Policija ne otkriva o kakvim se podacima radi, a portparol Besim Hoti kaže da nema razloga za paniku. Nema indikacija da su takvi napadi mogući i stanovnici Kosova nemaju razloga za zabrinutost, rekao je portparol policije Hoti. On je dodao kako je policija preduzela sve mere radi sprečavanja eventualnih napada. Ali u javnosti se postavlja pitanje koliko je realan rizik od napada na Kosovu u trenutku kada terorizam postaje globalna pretnja. Poznavalac bezbednosnih pitanja Arben Čirezi ističe da treba biti na oprezu, pošto ni Kosovo nije imuno na terorizam s obzirom da podržava američku politiku. On objašnjava da je hapšenje u Americi pokazalo kako je teroristička grupa planirala napad na američke interese, pa samim tim i one na Kosovu, što znači da, kaže on, i na Kosovu ima ljudi koji podržavaju sličnu agendu.
Ako
bi došlo do nekog napada na američke interese na Kosovu, to bi bio težak napad ne samo na imidž Kosova, već bi se postavilo pitanje u američkoj javnosti o politici administracije prema Kosovu u zadnjih 10 godina. I to bi bilo veoma štetno za Kosovo, rekao je Čirezi. On je upozorio da radikalne islamističke grupe najčešće angažuju mlade, a posebno pripadnike marginalizovanih struktura društva. Jedina borba prema njemu je sprečavanje, u čemu je uloga institucija ključna. Kosovo treba da spreči da radikalne islamističke organizacije i pojedinci pridobiju ljude. Rad vlade i nevladinog sektora treba da obuhvati da te organizacije dožive neuspeh u regrutovanju novih članova, rekao je Čirezi. A vlasti veruju da će moći da se suoče sa svim terorističkim pretnjama, pošto postoji strategija koja se sastoji u delovanju antiterorističke jedinice policije i saradnji svih bezbednosnih struktura. Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Artan Duraku izjavio je da je vlada Kosova nedavno usvojila plan delovanja, s obzirom da je partner u globalnoj borbi protiv terorizma. Radimo na podizanju kapaciteta državnih mehanizama koji deluju u borbi protiv terorizma i u tom pravcu ostvaren je korak napred kada su pre nedelju dana sva ovlašćenja policijske jedinice Euleksa protiv terorizma prenete na kosovsku policiju. Radimo na osnovu ove strategije i u skladu sa međunarodnim normama, rekao je Duraku. Za bezbednost Kosova brinu se mnoge institucije. I dok kosovska i Euleks policija štite javni red i mir, mirovne snage KFOR-a su kao misija NATO-a zadužene za ukupnu bezbednost i očuvanje mirnog okruženja. Duraku je istakao da borba protiv terorizma zahteva privrženost i partnerski odnos svih aktera. Mi imamo odličnu saradnju sa KFOR-om, Euleksom i svim drugim institucijama čiji je mandat sigurnost Kosova, rekao je Duraku. Prema 7 tačaka optužnice otpečaćene u Severnoj Karolini, američke vlasti su optužile 8 pripadnika jedne grupe da su putovali u Gazu, Izrael, Jordan, Pakistan i na Kosovo da bi isplanirali ili angažovali ljude za napade. Oni su optuženi za zaveru za nabavku materijala za podršku teroristima, zaveru za ubistvo, kidnapovanje i ranjavanje ljudi u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uprava policije Federacije Bosne i Hercegovine traga za ubicom i višestruko osuđivanim Karaj Kamel bin Alijem, poznatijim kao Abu Hamza. Ovaj se Tunižanin nije vratio nakon dopusta u kazneno-popravni zavod Zenica, gdje izdržava kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužiocu i nasilja u porodici. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine proglasilo je Abu Hamzu opasnim po nacionalnu bezbjednost zbog veza s terorističkim organizacijama. Sumnjičen je za učešće u terorizmu u Italiji i Bosni i Hercegovini, a u Tunisu je osuđen na 12 godina zatvora. Kako se moglo dogoditi da osoba s ovakvim dosijeom koristi godišnji odmor, ali i ostale pogodnosti, o tome u temi Dženane Halimović.
Karaj Kamel bin Ali, poznati kao Abu Hamza Tunižanin, koji služi zatvorsku kaznu u Zeničkom zatvoru, nalazi se u bjekstvu nakon što se nije vratio s odobrenog dopusta. Bin Ali je u zatvoru izdržavao trogodišnju kaznu zbog razbojništva, prijetnji tužiocu i nasilja u porodici. Direktor Zeničkog zatvora Nihat Spahić kaže kako je zatvorenik po zakonu imao pravo na odmor.
Imao je zadnju godinu dana otprilike prihvatljivo ponašanje, a bio radno angažovan, čak i dobio godišnji odmor. Uredno se vraćao. U martu je počeo koristiti van zavodske pogodnosti. Bio je na godišnjem odmoru i viđan je u gradu tu. Čak i navodno zadnji dan je 27. viđen u prijepodnevnim satima.
Inače, radi se o osobi koja je proglašena prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine od strane policijskih i obavještajnih agencija u Bosni i Hercegovini. Naime, Abu Hamza, kako se vjeruje, ima veze s terorističkim organizacijama, a tokom rata bio je pripadnik jedinice El Mujahedin. Prije ove izdržavao je 7-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubistva još uvijek nepoznate osobe afroazijskog porijekla. Esad Hećimović, novinar i autor knjige Garibi Mujahedini u Bosni i Hercegovini, napominje kako je Tunižanin bježao i ranije, te da je bio dio radikalne islamske grupe u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o osobi koja je već dugo pod istragama više evropskih policija. U Bosni i Hercegovini je bio osuđen samo za jedno ubistvo još 1997. godine. Tada je Abu Hamza Tunižanin pobjegao iz Zenice i uhapšen je u Njemačkoj i potom izručen Bosni i Hercegovini tek u septembru 2000. godine. Ponovo se pojavio u javnosti u toku 2006. godine kada je bio u pratnji Jusufa Barčića sve do njegove smrti.
Kako se opasna osoba koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u martu 2008. godine oduzelo bosansko-hercegovačko državljanstvo i kojeg se sumnjičilo za terorističke aktivnosti u Bosni i Hercegovini i Italiji našlo na korištenju godišnjih odmora, tek se istražuje. Miralem Duranović iz Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine kaže.
U dosijeu ne postoji akt da je osuđena osoba na listi za ugrožavanje nacionalne sigurnosti BiH. Isto ima jedan akt gdje se navodi da je osuđenom ukinuto državljanstvo i da se eventualno po odobravanju van zavodskih pogodnosti obavijesti nadležne policijske organe o korištenju istih, što je učinjeno. Osuđena osoba se redovno tokom izlaska na korištenje van zavodskih pogodnosti javljala u policijsku upravu. Izrečena mu je mjera nadzora, zabrana napuštanja mjesta, zabrana posjećivanja određenih mjesta gdje je počinio to krivično djelo.
Profesor sa odsjeka za sigurnost na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović napominje kako bi bilo čudno da se osoba Abu Hamzinog profila vratila u zatvor.
Bilo bi normalno da jedan kriminalac koji ima takav policijski dosije, kada izađe na godišnji odmor, bude pod nekom vrstom policijske ili sigurnosne prismotre. Pogotovo u okolnostima kada se ova zemlja i neke pojave koje se u njoj događaju često, isto tako još češće bez razloga, vezuju sa međunarodnim terorizmom i kada se Bosna i Hercegovina gotovo po automatizmu svrstava u neke zemlje koje navodno predstavljaju terorističku opasnost.
Karaj Kamal bin Ali dovodio se u vezu s eksplozijom autobombe u Mostaru i ubistvom bivšeg zamjenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, te pripreme terorističkih aktivnosti u drugim zemljama, ali nikad nije optužen za ova djela u Bosni i Hercegovini. Također, Italija je tražila njegovo izručenje zbog pripreme atentata na papu Ivana Pavla II, što je Bosna i Hercegovina odbila učiniti. Član ekspertnog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević navodi da je na slobodi prvi čovjek ćelije Al-Kaide Magreba.
Karaj Kamal bin Ali je i osoba koja je odgovorna za ubistvo Luke i Pere Jezerčića, povratnika Hrvata u srednjoj Bosni u selu Nule kod Travnika. Ali za njega se veže i organizacija napada na aerodrome NATO-a u Italiji i u Belgiji. Početkom ove godine uhapšena je jedna grupa koja u Belgiji se gotovo svake godine hapsi određena grupa ljudi povezanih sa njim. Smatra se da je on čak iz zemskog zatvora ostvarivao određenu koordinaciju. Za njega se smatra da predstavlja vrh Al-Kaidine organizacije u zemljama Magreba i da je baza njegovog i političkog i svakog drugog djelovanja bila Bosna i Hercegovina.
Federalna uprava policije, kako je potvrđeno ranije, je obavijestila zenički zatvor da se Abu Hamza sprema za bijeg i počinjenje novog krivičnog djela. Duranović kaže kako je obavijest stigla kasno.
Da. Saznanja smo dobili na dan 27.7. kad je već osuđena osoba se zloupotrijebila van zavodsku pogodnost.
Abu Hamzino bjekstvo, vjeruje Galijašević, može se povezati i sa jačim angažmanom Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv terorizma i u Bosni i Hercegovini. Njegova meta, tvrdi, i ukoliko odluči napraviti neko djelo, nije unutar Bosne i Hercegovine.
kao kolateralnu štetu možete posmatrati smjenu Tarika Sadovića i hapšenja koja su ovih dana uslijedila u Sjevernoj Karolini u Americi. Dakle, ja vjerujem da je sve to dio jednog ukupnog procesa u kojima je Karaj Kamel Bin Ali imao informacije da treba da se skloni i da napusti zemlju. Odluka je samo njegova. Da li će ostati u ovoj zemlji vršiti terorističke napade, što je malo vjerovatno, ili će izaći iz ove zemlje i otići na zapad i izvršiti svoju ulogu? Dakle, vršiti terorističke napade u zapadnim zemljama, jer Bosna i Hercegovina je za njih baza, a u bazi se ne prave teroristički napadi, baza se drži mirno.
Nakon izdržavanja kazne u zatvoru u Zenici, Abu Hamzi je slijedila deportacija za Tunis, gdje ga je čekala zatvorska kazna od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica i službeno je potvrdila da će njen kandidat na izborima za predsjednika države, koji će se održati krajem ove ili početkom iduće godine, biti Andrija Hebrang, Tuđmanov bliski saradnik, nekadašnji ministar odbrane i zdravstva, danas saborski zastupnik. O prvim reakcijama iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović.
Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice i hrvatska premijerka Jadranka Kosor obznanila je da će Andrija Hebrang biti HDZ-ov kandidat na predstojećim izborima za predsjednika države, što je aklamacijom prihvaćeno i na nedavnom saboru HDZ-a, ali je, kaže, sam Hebrang najprije želio obaviti dodatne zdravstvene pretrage.
I evo, ti su pregledi završeni, svi nalazi su odlični i mi smo onda smatrali da je došao trenutak da danas na konferenciji za novinstvo ja izvijestim da je gospodin Andrija Hebrang predsjednički kandidat Hrvatske demokratske zajednice, najveće povijesne stranke u Hrvatskoj, i dakako da vjerujemo da će on pobijediti u ovoj utrci i da će biti novi predsjednik Republike Hrvatske.
Time su prekinute sve spekulacije o HDZ-ovom kandidiranju Nadana Vidoševića za predsjedničku utrku ili mogućem povratku u politiku bivšeg premijera Ive Sanadera i njegovom kandidiranju za mjesto šefa države, s kojeg nakon dva mandata za nekoliko mjeseci odlazi sadašnji predsjednik Stjepan Mesić. Kosor je istakla da je Andrija Hebrang domoljub koji iznad svega voli Hrvatsku, da je radom dokazao da je humanist, a obnašao je odgovorne dužnosti u ratnim vremenima. Sam Hebrang izvijestio je da u kampanju ulazi sa sloganom za evropsku i ponosnu Hrvatsku.
Budućnost Hrvatske leži u europskim okvirima, kako u demokraciji, tako u pravnoj državi. Hrvatska država mora poštivati najvažnije ustavna načela koja su postavljena u Ustav Republike Hrvatske, prije svega antifašizam. Temeljiti se na principima jednakosti prava svih građana. Prema Europi smo ozbiljno zakoračili, ali ponos Hrvatske nije na razini ponosa ostalih članica Europske unije.
Vijest da je vladajući HDZ za svog predsjedničkog kandidata odabrao Andriju Hebranga mnoge nije iznenadila, neke ipak začudila, a kod nekih zbog Hebrangove deklarirane desne orijentacije takva odluka, kažu, izaziva i zabrinutost. Književnik i kolumnist Jutarnjeg lista Miljenko Jergović.
Budući da je Andrija Hebrang najeklatantniji tip hrvatskoga kriptoneonacista, dakle čovjeka koji apsolutno podržava kompletnu praksu nezavisne države Hrvatske, Ante Pavelića, kojem je Maks Luburić borac za hrvatske nacionalne interese, a onda iz strateških razloga to sve pod navodnicima osuđuje. On zločine nezavisne države Hrvatske osuđuje na potpuno istovjetan način na koji osuđuje i Marko Perković Thompson, glavni neonacistički pop zabavljač u Hrvatskoj. I samo kandidiranje Andrije Hebranga ispred najveće stranke u državi za predsjednika Republike trebalo poprilično zabrinuti.
Ni analitičar i kolumnist Novog lista Drago Pilsel ne vjeruje u Hebrangov deklarativni antifašizam kojeg spominje na samom početku svoje kampanje i pita, ako je tako, zašto onda već nije reagirao na prošlo tjedno proustaško divljanje desničarskog pjevača Marka Perkovića Thompsona u Biogradu na moru.
Gdje je rekao da Hrvatska nije utemeljena na antifašističkim temeljima, niti na antifašističkoj borbi, i da su predsjednik Mesić i Damir Kajin najveće hrvatske izdajice. Hebrang se nije očitovao, to znači da ga to ne smeta, da to proustaško divljanje u Hrvatskoj može proći po Hebrangu, i tu se potvrđuje ono što je govorio Mesić, kad je govorio da bi njegova kandidatura bila porazine uljuđena Hrvatske.
Voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović ističe da je legalno i legitimno pravo svake stranke da bira svog kandidata za kojeg vjeruje da će proći na izborima, no podsjeća na Hebrangove tvrde političke stavove i percepciju javnosti koji mu ne idu baš u prilog.
S druge strane je percepcija u međunarodnoj zajednici, s obzirom na njegove ipak tvrđe konzervativne stavove, također nije baš najbolja. To racionalni izbor nije, to će se vidjeti na izborima. Mislim da ovo, da HDZ ide na ruku svim kandidatima oporbe lijevog centra. Zašto to čini, to dragi Bog ne zna.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Selimo se u Crnu Goru, gdje tamošnji zvaničnici zloupotrebljavaju moć radi lične i privatne koristi i prolaze nekažnjeno jer nema kontrole državnih institucija niti se primjenjuju zakoni za borbu protiv korupcije. To je ključna ocjena o stanju korupcije u Crnoj Gori u studiji urađenoj za potrebe USAID-a. Reakcije nevladinog sektora i uprave za antikorupciju zabilježio je Srđan Janković.
Crnogorski državni službenici su visoko politizovani i pate od nedostatka profesionalizma, velikim dijelom zbog raširenog korištenja ličnih veza, nepotizma i favorizovanja u političkom životu. U većini institucija vlasti nisu uspostavljeni odgovarajući mehanizmi kontrole i nadzora kako bi se obezbijedilo polaganje računa. Pošto zvaničnici vjeruju da nema kontrole, oni se osjećaju ovlašteni da zloupotrebe svoju vlast radi lične i privatne koristi i javni zvaničnici generalno rade nekažnjeno jer nema kontrole rada državnih institucija, niti se primjenjuju zakoni za borbu protiv korupcije. Ovo je samo dio ocjena o stanju i raširenosti korupcije u državnim institucijama koje se navode u najnovijem izvještaju USAID-a. Autori analize ocjenjuju da je političko rukovodstvo voljno da usvoji zakone i formira institucije koje međunarodna zajednica zahtjeva kao preduslov za antikorupcijski program, međutim ne čini se da rukovodstvo ima političku volju da silovito primjeni i nametne te odredbe kako bi imali vidljiv uticaj na korupciju na visokom i niskom nivou. Komentarišući ove ocjene, direktorka uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković kaže da izvještaj USAID-a ne odražava realno stanje korupcije u Crnoj Gori jer, kako je rekla, ne tretira pozitivne napore institucija.
Taj se izvještaj većinom zasniva na izvještajima i konstatacijama iz prethodnih godina koje su činjene, a sadašnje stanje mislim da je mnogo različito. Doduše, u izvještaju se pominju i podaci o ispunjenim, recimo, GRECO preporukama, ali se ti pozitivni pomaci, odnosno pozitivni rezultati, ne kvalifikuju.
Da li to znači da ćete u ime uprave eventualno reagovati na ovaj izvještaj i osporiti navode izvještaja direktno prema USAID?
Ne, zbog toga što je USAID zatražio ovo istraživanje kako bi eventualno napravio neki program podrške nekome od subjekata u Crnoj Gori koji se bave antikorupcijskim aktivnostima.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović ocjenjuje da izvještaj pokazuje realnu sliku Crne Gore, odnosno ukazuje na izuzetno izražen problem korupcije i ignorantski odnos institucija prema tom problemu.
Zaista mislim da ovaj izvještaj potencira taj ključni problem s kojim se mi srećemo, a to je nedostatak političke volje sistema da se bori sam protiv sebe, odnosno onih koji se nalaze na vrhu tih institucija, koji su najviše korumpirani. Ja ne očekujem da će ni ovaj izvještaj kao ni mnogi drugi uticati na povećanje političke volje kod pojedinaca koji su korumpirani, a koji su u vrhu sistema, ali očekujem da će on zaista doprinijeti jednom snažnom pritisku koji de facto postoji i bit će još snažniji kada govorimo o međunarodnoj zajednici, a zaista se nadam i kada je u pitanju naša javnost.
U izvještaju se navodi da među faktorima koji bi pomogli kontroli korupcije je označen državni tužilac za korupciju i organizovani kriminal. Odgovarajući na naše pitanje, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da i tužilaštvo i sudstvo u mnogim oblastima zavise od vlade i šefa sudske vlasti.
Prisutna situacija je izgora u tužilaštvu i kod postojanja takvog načina izbora i kontrole od izvršne vlasti preko dva šefa tužilačke i sudske vlasti, jednostavno borba protiv korupcije i vladavina prava u Crnoj Gori nije moguća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u prvih pola sata emisije Radija Slobodna Evropa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 28. jul objavljujemo: zašto se HDZ-o opredijelio za Andriju Hebranga kao predsjedničkog kandidata, analizira Marinko Čulić.
Valjda zato što biografski sliči na malog Tuđmana, ali joj očito ni samo i nije jasno je li to dobro ili loše.
U Bosni i Hercegovini smijete uzvikivati ovo je Srbija, ali ne i ovo je Bosna.
12. jula u Srebrenici, kada su u tom gradu boravili pripadnici četničkog pokreta Obrazi Srbije. Uprkos njihovom raspirivanju nacionalne i vjerske mržnje, policija nije reagovala. Naprotiv, zbog uzvika ovo je Bosna, tamošnji policajci su saslušali 3 djevojke u Srebrenici.
Radnici su kolateralna šteta privatizacije kojom je država Srbija omogućila ogromno bogaćenje pojedinaca, kaže sindikalac Dragan Zarubica, koji predviđa radikalizaciju sadašnjih štrajkova.
Ili su ti poslodavci, odnosno kupci, drže po 20-30, kao što je Nicović, kao što je Petoni, kao što su mnogi drugi. Država štiti te kune, odmah da vam kažem.
Iako se tvrdilo da sadržaj upitnika koji je Europska komisija dostavila Crnoj Gori prošle nedjelje nije za objavljivanje, sadržina objelodanjena.
Upitnik Europske komisije koji bi trebalo da predstavlja radni dokument i čiji se sadržaj ne objavljuje sve do okončanja procesa odgovaranja u Crnoj Gori na raspolaganju svim medijima.
Zahvaljujući zahtjevu Međunarodnog monetarnog fonda za smanjenje troškova, građani Bosne i Hercegovine saznali kako se troši njihov novac, dok se neprekidno priča da treba štedjeti.
Čak je i stavka za plaće uposlenih u federalnim institucijama povećana, iako je ministar financija Vjekoslav Bevanda potvrdio da su svim budžetskim korisnicima plate smanjene za 10%. Prijedlogom rebalansiranog budžeta utvrđeno je da je samo u posljednjih 6 mjeseci Brankovićeve vladavine u institucije uposleno više od 1000 ljudi.
Bila je ovo najava, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako smo i najavili, odluku Hrvatske demokratske zajednice da Andrije Hebrang bude predsjednički kandidat te stranke specijalno za naš program komentariše novinar Marinko Čulić, stavljajući akcenat kako su za taj izbor javno mnijenje zapravo pripremali hrvatski državni mediji.
Hrvatska televizija reprizirala je prije nekoliko dana jedan stari koncert, ako je riječ koncert ovdje umjesno koristiti, Marka Perkovića Thompsona. On sam zatim se okuražio izjaviti da je njemu dosta terora kojeg posljednjih godina trpi i sada mijenja ploču. U buduće će opet svoje nastupe započinjati ustaškim pozdravom za dom spremni, jer po njemu Hrvatska nije nastala na nikakvom antifašizmu, kako tvrde pod navodnicima izdajnici Stipe Mesić i Damir Kajin. Ove riječi ustaškog trubadura i samoglava nimalo ne treba podcijeniti. Thompson je neosporni politički trendsetter u Hrvatskoj koji ima veliki utjecaj posebno na mlađu publiku, iako nije baš neka herojčina koja bi se previše zamjerila političkim autoritetima. Sanader, a pogotovo Tuđman, nisu mu dozvoljavali da se razmaše u nacionalnu ikonu, jer tko je za to bio pozvaniji od njih, pa je paradoksalno svoje najzvjezdanije trenutke doživio pod plašljivim Račanom. Tek sada prvi put imamo situaciju da HDZ otvoreno koketira s ovim samo deklariranim fašistom, što svakako ne sluti na dobro. Jer ako HDZ za predsjedničkog kandidata bira Thompsonovskog Hebranga, a za glavnog narodnog zabavljača Hebrangovskog Thompsona, tu su svi putokazi okrenuti prema najcrnjem mraku 90-ih. Ali to je još i više simptom izgubljenosti HDZ-a, koji glavinja vjerojatno u istoj ili i većoj krizi nego nakon Tuđmanove smrti. Tada je upalilo da se umjesto tvrdog Tuđmana ubaci u igru proevropskog Sanadera, pa makar to proevropski trebalo posebno u posljednje vrijeme stavljati u znakove navoda. Ali sada kada nema ni jednog ni drugog, stranka jednostavno više ne zna što bi i kamo bi sa sobom. Na kraju se opredijelila za Hebranga, valjda zato što biografski sliči na malog Tuđmana, ali joj očito ni samo i nije jasno je li to dobro ili loše. Za Radio Slobodna Evropa, Marinko Čulić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi prilog koji bi mogao ići pod vjerovali ili ne. U Bosni i Hercegovini naime bez problema možete da skandirate ovo je Srbija. Međutim, ako skandirate ovo je Bosna, možete završiti na sudu. Kao što će i dvije djevojke koje su tako 12. jula u Srebrenici uzvratile grupi sa četničkim obilježjima. Ako ne vjerujete, poslušajte prilog naše reporterke Dženane Karabegović u kojem na početku slušate kako je to zvučalo.
Ovo je Srbija! Ovo je Srbija!
Ovo je Bosna! Ovo je Bosna! Ovo je Bosna!
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 Ovo je tonski zapis zabilježan 12. jula u Srebrenici kada su u tom gradu boravili pripadnici četničkog pokreta Obrazi Srbije. Uprkos njihovom raspirivanju nacionalne i vjerske mržnje, policija nije reagovala. Naprotiv, zbog uzvika Ovo je Bosna, tamošnji policajci su saslušali tri djevojke u Srebrenici, Sedinu Hasanović, Dženetu Nalić i Melisu Smajić, koji su igrom slučaja sjedile u kafiću pored kojeg su prolazili članovi Obraza.
Vređali su nas, nije samo nas, nego cijelu naciju, znači muslimana.
Pa smo već čuli da su govorili da će izbjeći sredstvo islama i da je ovo Srbija, ja i moje dvije prijateljice nismo mogli to da dopustimo i na to smo, jeli, kada su oni govorili ovo je Srbija, mi smo govorili ovo je Bosna.
Uopšte me nije strah, ja se borim za svoje pravo.
Uzvik Ovo je Bosna zasmetao je konobarici u kafiću u kojem su djevojke sjedile, Sanji Kočević.
One su dobacivale grupi tamo od nekih 50 momaka, ja sam prišla i opomenula jednu, dva, tri puta, nisu htjele poslušati.
Četničko orgijanje mobitelom je zabilježio potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Zulfo Salihović, protiv kojeg nije podnesena krivična prijava, iako je i on uzvikivao isto što i djevojke. Zbog nastale situacije, ali i daljih suživota u tom gradu, Salihović za naš radio najavljuje da će naredne sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv MUP-a Republike Srpske.
Imamo sve zakonske preduslove, pretpostavke da na licu mjesta čak i uhapsi određene osobe koje su raspirivale nacionalnu i vjersku mržnju.
S obzirom da je sezona godišnjih odmora, u Opštinskom sudu u Srebrenici saznajemo da još uvijek nije razmatrana prijava protiv djevojaka. Kako se radi o prekršajnom postupku, predsjednik suda Hajrudin Halilović objašnjava koju eventualno zakonsku kaznu Sedina, Dženeta i Melisa mogu dobiti.
Ako se radi o prekršaju, tu nema kazne zatvora, već su predviđene samo novčane kazne.
Sve tri djevojke su povratnice u Srebrenicu, a jedna od njih je maloljetna. Kažu kako ne razmišljaju da napuste grad jer nema nacionalne mržnje između Bošnjaka i Srba. Ističu da je posljednji incident uvezen jer su svi mladići iz četničkog pokreta Obrazi Srbije.
Ja sam bila prvo dijete povratniku ovdje prije 8 godina, bila sam jedina i nikada nisam imala takvih problema. I sada da mi se ovo desi poslijeli neki 8 godina da ovakav problem imam.
Ja se družim sa svima, družim se sa Srbima i sve. Ja se uopšte ne bojim ovdje živjeti. Oni su ovdje ekstra prema nama i ali to nam je zasmetalo što su oni iz Srbije došli ovdje nas da provociraju.
Provokacije članova organizacije iz Srbije koje se deklarišu kao četničke u posljednje vrijeme u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine sve su učestalije. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Srbije Milan Antonijević kaže da tamošnji predstavnici vlasti ne preduzimaju mjere da bi se takvim organizacijama onemogućilo da djeluje. S druge strane, navodi, ne može reći da država ne čini napore da se njihovo djelovanje zabrani.
Kažem, postoje neki pokazatelji da država ipak želi da konačno stane na put ovakvim organizacijama. To nije naravno dovoljno, mi ne vidimo neke konkretnije rezultate, ali najave postoje i građani Srbije kada putuju sigurno se neće posjećati ako dolaze i za neke organizacije koje je uzvikivala ovakve role, širila neke ideje koje pripadaju sredini prošlog veka, a ne ovom veku.
Koliko je država Bosna i Hercegovina zabrinuta potpirivanjem nacionalne mržnje koju propagiraju pojedine organizacije, najbolje ilustruje primjer da niko od predstavnika vlasti nije pokazao interes za srebrenički slučaj, a kamoli zabrinuo da postoji mogućnost da sličnih bude i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi ekonomski blok. U Srbiji su već izvjesno vrijeme štrajkovi do te mjere radikalizovani da se sa strepnjom očekuje šta će se tek događati na jesen. Za sada nijesu širih razmjera, ali u sindikatu najavljuju socijalne nemire. Državu optužuju da je stala iza tajkuna kojima je dozvolila da se obogate i da potom bez kontrole ostavljaju dio kupljenih firmi da propadaju. Vlada Srbije oformila je tim koji treba da napravi plan kako bi preduprijedila veće socijalne potrese. Hoće li u tome uspjeti, istraživala je Branka Mihajlović.
Srbijom se širi talas štrajkova koji povremeno iznenade ekstremnim potezima i uzdrmaju podosta oguglalu javnost na nevolje socijalno ugroženih radnika. Tako je bilo samo povređivanje jednog od štrajkača, odsecanje prsta u Novom Pazaru.
Ja od danas počinjem da se hranim. Moja hrana je ovo.
Ostaće upamćena jurnjava za predsjednikom opštine Kuršumlija sa batinom u ruci po kafićima.
Tražeći iz kafane u kafanu, našla sam ga u koji veš onaj kafić. Lari Fari kafić gospodina predsjednika doktora Vučkovića.
Stidite se, sramo zbilo. Hipokrata vam nije rekao da ubivate ljude. No da lekite i da pomažete.
Svakodnevno zaustavljanje vozova, blokiranje državnih institucija, štrajkovi glađu do ivice smrti. Tuče bez zabeleženo u Čačku.
Mi smo stajali pred vrata, branili da ne uđe, on je došao sa krampom i preko naših glava razbio vrata i u tome zakačio i mene i to je to.
Rača Kragujevačka.
Samo ću da kažem, ja i moj muž radili smo 64 godine za ovu državu. Sad smo na ulici i ja i on da nemamo hleba da kupimo.
Niš i ovonedeljni štrajkovi građevinara i Niteksa.
Nezadovoljni radnici lomili su stolice i stolove zahtevajući isplatu svih zaostalih zarada, a potom su blokirali ulaz fabrike i nisu dozvoljavali da u nju uđe poslovodstvo.
Mi tražimo samo naše, mi tražimo da se radi i za taj naš rad da nam se plati.
Oko 20.000 ljudi ove godine u Srbiji štrajkovalo, trenutno je u raznim delovima zemlje oko 30 štrajkova. Uglavnom su u pitanju privatizovana preduzeća, neisplaćene plate i neuplaćeni staž. U samostalnom sindikatu procenjuju da će zbog neplaćanja doprinosa poslodavaca oko 80.000 ljudi ostati bez zdravstvene zaštite. Šta se to događa u Srbiji? Žarko Milisavljević, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže da smo se vratili u 2005. godinu, kada je talas štrajkova potresao Srbiju, a krivi za to pre svega lošu privatizaciju, odnosno državu.
Prodaje firme po sistemu koda više, bez realne kontrole ili bez kontrolnih mehanizama o daljim postupcima nakon privatizacije takve firme. Ovako tromo rešavanje ili uključivanje državnih institucija dovodi do sve većeg kolapsa privrede Srbije.
Dragan Zarubica, potpredsednik samostalnog sindikata, kaže da su radnici kolateralna šteta domaćih tajkuna koje svojim merama štiti država. Sindikat nema, kaže naš sagovornik, stvarnih mogućnosti da vodi socijalni dijalog, pa on predviđa socijalne nemire širih razmera.
Ljudi rade, ne primaju platu. Kako može da žive? Od čega da žive? A za to vreme imate jedan sloj ljudi, ovo su ti tajkuna koji držate firme, koji su enormno bogati. To je cela priča. Ljudi štrajkuju uglavnom i isti ti poslodavci, odnosno kupci drže po 20-30 preduzeća, kao što je Nicović, kao što je Peconi, kao što su mnogi drugi.
A država, koga država štiti?
Država štiti tajkune, odmah da vam kažem.
Zašto se radnici uglavnom sa svojim zahtevima obraćaju državi, iako su u pitanju privatna preduzeća? Ekonomista Mijat Lakićević kaže za naš program da je krivac za sve veću radikalizaciju radničkih protesta sama država i upozorava.
Da ovdje država stalno šalje signale, a šalje ih već jedno od 2004. godine, da će država da reši probleme zaposlenih, da će da reši probleme seljaka, da će da odredi cene. Dakle, prosto država šalje signal da je ona ovdje opet nekako neki glavni vlasnik i gazda i onda ljudi prirodno idu da od nje traže pomoć.
Mijat Lakićević kaže dalje da je sve ovo posljedica toga što država nije radila ono što je trebalo, a to je da stvara povoljan ambijent za zdravo preduzetništvo.
Ovdje se država bavi preduzetništvom, a ne bavi se stvaranjem uslova za preduzetništvo.
Juče je ministar Rasim Ljajić najavio da je vlada Srbije formirala radnu grupu koja u narednih mjesec dana treba da pripremi mere za zaštitu zaposlenih i ublažavanje posljedica ekonomske krize.
S jedne strane mi treba da zaštitimo prava radnika svuda tamo gdje su ona na bilo koji način ugrožena, ali i da pomognemo onim preduzećima koja imaju realne potencijale za preživljavanje i za nastavak poslovanja nakon perioda krize.
Žarko Milisavljević o Ljajićevoj, odnosno vladinoj komisiji.
Mogu reći da će pokušati da iz ničega napravi nešto, a to znači pošto para nema, zaduživaće i dalje ove fondove Srbije, praveći dubiozu u PIO fondu i praveći dubiozu u fondu za zdravstvenu zaštitu.
Dragan Zarubica, samostalni sindikat.
Država je napravila takav okvir da se ljudi enormno obogate, još im daje kredite da bi pospešili ovaj rad, likvidnost i tako dalje. Druga je sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Upitnik Evropske komisije koji je Crnoj Gori zvanično uručen prije nekoliko dana već je izazvao značajne kontroverze na političkoj sceni. Prvo se ozbiljno sumnjalo u namjeru vlade da iskreno odgovori na pitanja Evropske komisije, a sada je prekršena i praksa da se upitnik ne objavljuje u toku procesa. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Upitnik Evropske komisije koji bi trebalo da predstavlja radni dokument i čiji se sadržaj ne objavljuje sve do okončanja procesa odgovaranja u Crnoj Gori na raspolaganju svim medijima, a time i ukupnoj javnosti, odnosno dijelu koju interesuju detalji ovog dokumenta. Time je kompromitovana praksa zasnovana na zahtjevu Evropske komisije da se javnost, i to ukoliko to neka država želi, može upoznati sa sadržajem upitnika tek zajedno sa odgovorima, odnosno kad se proces završi. O tome je prošle nedjelje nakon sjednice vlade na kojoj je razmatran ovaj dokument koji je samo dan ranije Evropski komesar za proširenje Olli Rehn uručio premijeru Milu Đukanoviću, govorila Gordana Đurović, crnogorski ministar za evropske integracije.
Pitanja su vlasništvo Evropske komisije, znači to je dio našeg radnog procesa. Nijedna zemlja do sada nije objavljivala upitnik. Ugovori kada nastanu kao proizvod našeg zajedničkog rada, oni su vlasništvo države Crne Gore i mi možemo odlučiti kada i u kom formatu ćemo ih objaviti. U svakom slučaju jednom oni će također biti potpuno dostupni javnosti.
Upitnici sa odgovorima nekih zemalja, među kojima je i susjedna Hrvatska, su objavljeni i mogu se naći na internetu, pa je manje više poznato šta bi to sa aspekta procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju moglo da zanima Evropsku komisiju. Ipak nije predviđeno da konkretna pitanja do okončanja procesa budu poznata. U Crnoj Gori se sada zna da se najviše pitanja odnosi na pravosuđe, pa mediji objavljuju i konkretna pitanja. Kako su zaštićena prava sudstva, da li je bilo pritužbi na nezavisnost sudstva i autonomiju tužilaca, da li postoji inspekcijska služba za sudstvo i kakav je njen sastav i organizacija. Evropska komisija u oblasti korupcije i organizovanog kriminala traži da se precizira da li je dokazana međunarodna dimenzija organizovanog kriminala i da li postoji sistem koji dozvoljava zaplijenu dobiti stečene kriminalom. Brisel zanimaju sve ravni funkcionisanja crnogorske države i društva, pa pita i da li postoje primjeri nejednakog tretmana državljana Crne Gore i onih koji to nisu. Medijska eksploatacija upitnika Evropske komisije je direktna posljedica odnosa dijela domaćih političara, među kojima je i potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović, koji je javno rekao da će upitnik koji je kao članu nadležnog skupštinskog odbora na raspolaganju proslijediti svakome komu to zatraži. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić kaže da je takav odnos dokaz neozbiljnosti crnogorske države i okolnost koju je Evropska komisija sigurno predvidjela.
Objavljivanje upitnika koji je vlasništvo Evropske komisije pokazati Evropske komisije ono što ona već znala, kao što je znala već većinu odgovora koji su navedeni upitniku, to je da je Crnoj Gori kompletno društvo veoma neozbiljno. Sama izjava opozicionog poslanika i sami podatak da su mediji već dobili upitnik govori o tome da smo mi neodgovorno i neprofesionalno društvo, tako da svi prema ovakvoj vrsti institucije i ovakvog vrsta dokumenta na ovaj način ponašamo. Tako da za mene i za njih vjerojatno ništa novo nije ovaj slučaj pokazao. Šteta je već napravljena takvim ponašanjem koje je nevjerojatno veliki broj puta pokazano. A čak i ta drskost da se tako javno takve stvari govore za mene je stvar u kojoj treba svi da se dobro još jednom razmislimo.
Baveći se upitnikom, mediji kao naročito zanimljivo izdvajaju interesovanje Evropske komisije za slučaj Prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar Prve banke sa nešto manje od 3% akcija i koja je jedina bila korisnik državne finansijske pomoći na osnovu Zakona o zaštiti bankarskog sistema, koji je jesenas usvojen kao odgovor na finansijsku krizu. Ekonomski analitičar Mila Kasalica smatra da je upravo to razlog interesovanja Evropske komisije.
Upitnik će samo trenutno se fokusirati na toj banci. Sigurno u podacima koji se budu tražili od centralne banke traže i mnogo detaljnije i mnogo preciznije mišljenje o sistemu kao agregatnoj cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. I još jednom se vraćamo Bosni i Hercegovini. Međunarodni monetarni fond uslovio je kredit ovoj zemlji uštedama javne potrošnje na svim nivoima vlasti. Zahvaljujući tome, građani su saznali koliko su predstavnici vlasti dali sebi novca i koliko članova porodice zaposlili u institucijama vlasti. Naš reporter je Mirna Sadiković.
Nedavno imenovani federalni premijer Mustafa Mujezinović, koji je ovu dužnost preuzeo nakon što je Nedžad Branković dao ostavku, pozvao je na usvajanje izmijenjenog budžeta federacije. Međunarodni monetarni fond fond uslovio je kreditni aranžman Bosni i Hercegovini u iznosu od 1,57 milijardi američkih dolara. Prva rata od 282 miliona dolara dostavljena je Bosni i Hercegovini. Bez usvajanja rebalansiranih budžeta nema ni korištenja prve tranše novca od MMF-a, upozorio je Mujezinović.
Očekujem prije svega pozitivan ishod jer u suprotnom svi smo u belaju. Dakle, jednostavno moramo prihvatiti stand-by aranžman, mora se utvrditi i usvojiti rebalans budžeta.
Iako se federacija obavezala da će uštediti 414 miliona kako bi dobila dio kredita od MMF-a, ispostavilo se da su troškovi mnogo veći nego što je ranije rečeno. Čak je i stavka za plaće uposlenicima u federalnim institucijama povećana, iako je ministar financija Vjekoslav Bevanda potvrdio da su svim budžetskim korisnicima plate smanjene za 10%. Prijedlogom rebalansiranog budžeta utvrđeno je da je samo u posljednjih 6 mjeseci Brankovićeve vladavine u institucije uposleno više od 1000 ljudi. Zastupnik SDA, Brankovićev stranački kolega Ibrahim Nadarević, pozvao je vladu na masovna otpuštanja.
Ovaj mandat započet sa 5900 i nešto uposlenika na federalnom nivou vlasti. Zašto danas imamo 7227? Mislim da trebate krenuti od sebe i mi ovdje i vlada. Ja lično sugerišem premijeru vlade da nema više od 3 savjetnika. Sugerišem svakom ministru da otpusti sve preko 2 savjetnika. Ajmo krenuti od sebe.
Zastupnica stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je također u vladajućoj koaliciji, Aida Čikić, imala je sličnu inicijativu.
Dakle, ko gdje radi, koliko je zaposlenih bilo, koliko je novo zaposlenih ljudi, ko ih je zapošljavao i na koji način i tako dalje. Dalje, da se uvedu kriteriji za sve resore, jer neki od vaših ministara, gospodine Mujezinoviću, privatizirali su svoje resore, privatizirali su stranke iz kojih dolaze.
Problem prekomjernih troškova i manjka u budžetu nisu samo novozaposleni, nego i usvajanje zakona iz socijalne oblasti za koje objektivno nije bilo novca. Takav je i zakon kojim su predviđene naknade za nezaposlene demobilizirane borce. Zastupnica Hafeza Sabljaković.
Kada smo donosili zakon o pravima demobilisanih boraca, imala sam snage i hrabrosti da izađem i kažem šta ćemo kad pojedemo 300 miliona. Ti ljudi će izgubiti prava. I znate šta će biti? Oni su u goroj poziciji nego što su bili. Da smo taj novac usmjerili u razvoj, poduzetništvo, zapošljavanje.
Mnogo je nezadovoljnih predloženim izmjenama budžeta. Ovih dana se između ostalo govorilo i o smanjenju penzija zbog manjka u penzionim fondovima, a priča je zaustavljena na prijedlogu da se umanje samo beneficirane penzije. Zastupnik Ibrahim Nadarević reagovao je i na ovu stavku.
Uredbama je vlada predvidjela da će financirati iz budžeta te penzije. Nivo tih penzija je 144 miliona danas na godišnjoj razini. Mi smo predvidjeli 57 miliona u ovom budžetu. Mi ni svoje propise ne pratimo. Znači, nemamo dovoljno financijskih sredstava da to pratimo. Sve je u službi argumentacije da moramo biti ozbiljni za svaki fenik.
Uprkos primjedbama, entiteti će usvojiti rebalansirani budžete. No pitanje je kako će se vratiti posuđena sredstva ukoliko se ne promijeni značajnije ekonomska politika. Sadašnjim parlamentarcima i članovima vlada to nije prioritetno pitanje, budući da su izbori naredne godine, a to otvara mogućnosti da značajan broj njih sa ovim mandatom završi političku karijeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I još smo u Bosni, gdje klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske i dalje blokira rad te institucije, odbijajući da razmatra akte koje je Narodna skupština usvojila na posljednoj sjednici. Predsjednik kluba Bošnjaka poručio je da će akti sa sjednice Skupštine Republike Srpske, uključujući i rebalans budžeta, biti razmatrani kada se steknu uslovi za to, odnosno kada u septembru Ustavni sud izmijeni poslovnik o radu. Slušamo Milorada Milojevića.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na današnjem zasjedanju i poslije konsultacija sa predstavnicima Bošnjakova entitetskim institucijama donio je odluku da se više neće izjašnjavati niti razmatrati akte koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske sve dok se ne riješi pitanje ustavnosti rada entitetskog ustavnog suda, rekao je šef Bošnjačkog kluba Edin Ramić.
Jer se nisu stekli uslovi da se procedure u vezi zaštite vitalnog nacionalnog interesa provode na ustavan i zakonit način, budući da Ustavni sud Republike Srpske nije uskladio član 52 svog poslovnika sa Ustavom Republike Srpske. U takvoj situaciji klub Bošnjaka ne nalazi racionalan smisao da pokreće procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa koliko god bi neki akti davali razloge za takve zahtjeve Kluba Bošnjaka.
Nakon današnje odluke Kluba Bošnjaka nije poznato kakva je sudbina nedavno usvojenog rebalansa budžeta Republike Srpske, koji je morao proći i proceduru razmatranja u Vijeću naroda, a predstavnici Bošnjaka su najavili pokretanje veta, nezadovoljni smanjivanjem izdvajanja za rješavanje izbjegličkih problema. Svi rebalansi u Bosni i Hercegovini moraju biti potvrđeni do avgusta kako bi se moglo nastaviti sa realizacijom stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Bošnjaci smatraju da je rebalans budžeta osporen što se njih tiče, predsjedavajući Entitetskog vijeća naroda Dževad Osmančević.
U ovom trenutku Vijeće naroda nema mogućnost bilo kakvih daljnjih aktivnosti. Dakle, zvanično nisu pokrenuta pitanja vitalnog interesa. Klub Bošnjaka se nije izjasnio dokumentima koji su bili do roka koji je predviđen. Prema tome, aktivnosti vezane za ova dokumenta nema. Dakle, predstavnik Kluba Bošnjaka je rekao da on smatra da je s tim dovedena u pitanje ustavnost ovih dokumenata ukoliko neko smatra da ih može proglasiti.
U Klubu Srba u Vijeću naroda smatraju da je rebalans entitetskog budžeta dobio prolaznu ocjenu jer Klub Bošnjaka nije iskoristio ustavno pravo da ga ospori. Šef srpskog kluba Staša Košarac.
Mislim da ovdje nema potrebe za destrukcijom, niti bilo koje vrste nadmudrivanja koju pravo. Ovdje je Ustav veoma jasno precizirao rokove, obaveze nacionalnih klubova u Vijeću naroda Republike Srpske i mislim da treba sa ovakvom pokušajem blokade institucija prestati, jer prije svega to ne doprinosi poboljšanju odnosa ne samo ovdje kod nas nego i Bosni i Hercegovini. I sasvim logično da posljedice ovakvog ponašanja kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske će se sigurno odraziti na kompletnu političku javnost Bosne i Hercegovine.
Šef kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović.
Ta njihova odluka neće imati nikakve posljedice. Ja očekujem sada će Narodna skupština objaviti proračun u Službenom glasniku, čim ćemo poslati i službeno priznat. I samim tim svatko koji je nezadovoljan tom odlukom moće poduzimati neke druge mjere. Dakle, hoće li on praviti prigovor Ustavnom sudu ili neki drugi, to je njihova stvar, ali ovaj proračun će biti objavljen kao ovakav. I meni ovo sada sve skupa sliči na jedan igrokaz između SDA i SNSD-a.
Klub Bošnjaka obustavio je rad nakon što je početkom ovog mjeseca Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo odluku kojom se briše prefiks bosanski iz naziva opština Brod i Kostajnica. Taj klub smatra da je u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, odnosno da se prefiks bosanski u ovom momentu ne može brisati iz naziva ta dva grada, te da je Vijeće Ustavnog suda odluku donijelo u skladu sa poslovnikom o radu koji je u suprotnosti sa entitetskim ustavom. Iz Ustavnog suda Republike Srpske saopšteno je da će se prigovorom Bošnjaka pozabaviti tek u septembru, nakon godišnjih odmora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Uvaženi slušalci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za srijedu 29. jun. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.